Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë emision, ju ftojmë të ndiqni. Kërkesa e partnerëve ndërkombëtar për targa duhet të dëgjohet të thonë qytetarët, përfaqësues të partive politike, por edhe analistët politik. Legitimiteti i zgjedhjeve në veri vihet në rrezik. Presidenti amerikan thot se raketat në Poloni mund të mos jenë hedhur nga Rusia. NATO mblidhet për të diskutuar ngjarjen. Për këto dhe lajmet të tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njës të proceseve politike, qytetare përfaqësues të partive politike në Kosovë thonë se kryeministri Albin Kurti duhet të dëgjoj kërkesat e partnerve ndërkombëtar në raport me planin për targat dhe do të duhet të ketë koordinim të plot me aleatët. Situata në veri mund të tensionohet edhe më nëse nuk arrihet një marrëveshje, thonë analistët. Ndjekim raportin e përgatitur në këtë temë nga Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës hesht ndaj kërkesës së vazhdueshme të faktorit ndërkombëtar për mosbatim të vendimit për regjistrimin e makinave me targa të palishme serbe në targa RKS Republika e Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të mos nisë zbatimi fazës së dytë për targa, që parashet xhoba deri në 150 euro për të gjithë vozicit e makinave me targa ilegale serbe. Faza e dytë e planit të qeverisë për targa nis më 21 nëntor. Kryenegociatori i Kosovës në bisedimet me Serbin Besnik Bislimi të martën ka qëndruar në Bruksel për të diskutuar lidhur me këtë çështje. Në njoftimin e zyrës së kryeministrit dërguar mediave thuhet se Bislimi zhvilloi takime dypalësh atje ku përveç procesit të dialogut u diskutua gjithashtu edhe opsionet për konvertimin e suksesshëm të gjitha targave ilegale në ato legale, por pa dhënë më shumë detaje. Ndërkaq i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë të martën se ka nevojë urgjente për të gjetur një zgjidhje për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin në terren. Çdo përshkallëzim apo dhunë është e papranueshme, ka shkruar Lajçak në Twitter. Ndërkohë, qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se qeveria e Kosovës duhet dëgjuar kërkesat e SBA-s për shtyrje të vendimit për targa.
Mendoj se duhet të shtyhet afati për regjistrimin e targa të dëgjojë vendimin e Amerikës.
Thot Sabit Berisha, qytetar nga Prishtina. Gjashëm shprehet edhe Hazir Hyseni.
Ne ndëgju Amerikën për shtyrjen e targave.
Ndërkohë analistët politik në Kosovë vlerësojnë se qeveria e Kosovës duhet t'i trajtojë Shtetet e Bashkuara si partner strategjik dhe të marrë parasysh kërkesat e saj. Donika Emini, drejtore ekzekutive në platformën Civikos, thot për Radio Evropa e Lirë se çdo vendim i Kosovës do të ishte mirë të merret në mënyrë të koordinuar, jo vetëm me SBA-t, por edhe me BE-n, sepse Kosova ende e ka shtetësinë e papërfunduar.
Atëherë Kosova do të ishte shumë më mirë që ta diskutonte në mënyrë strategjike një plan për ato 10 muaj. Ndoshta edhe 12 me një time frame të caktuar se çka do të ndodhë në secilin muaj dhe në secilin periudhë gjatë kësaj kohe.
Afati prej 10 muaj, shton Emini, ka mundur të hapë një derë ku Kosova do të zgjidhte përfundimisht çështjen me Serbinë. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e SBA-s, Kosova dhe Serbia kanë nisur bisedime për normalizimin e marrëdhënieve qysh në vitin 2011 dhe palët deri tani kanë arritur 10 marrëveshje. Drejtori i organizatës joqeveritare Çohu, Arton Demhasaj, thotë se situata e krijuar pas fillimit të zbatimit të planit të qeverisë për targa dhe largimit të serbëve nga institucionet do të pamundëson funksionim normal në veri të vendit. Sipas tij, edhe zgjedhjet për kryetar të komunave veriore të shpallura të mbanë më 18 dhjetor nuk do të mund të realizohen pa arritur një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë.
Prandaj, mendoj që qeveria duhet të respektojë me marrë parasysh kërkesat e partnerëve ndërkombëtar, sidomos të Washingtonit, edhe me e shtyr vendimin, zbatimin e vendimit për targa, pra aq kosa është kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të që njëkosisht me japë edhe mundësi dhe hapsirë për me uarit marveshja finale që po vërflitit që shumë ofër dhe mundet me uarit.
Partit opozitare, ndërkohë i kanë kërkuar Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të ketë koordinim të plot me partnerën ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpalli 18 vjetorin datë të mbajtjes së zgjedhjeve në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, që të gjitha këto komuna janë të banuara me shumicë serbe. Përfaqësuesi serb i organizatës socioqeveritare Qendra për faqësimin e kulturës demokratike Dušan Radoković thotë se KQZ-ja mund të organizojë zgjedhje të parakoshme në veri, por se ato nuk mund të kenë legitimitet pa pjesëmarrjen e serbëve. Kurse eksperti i sigurisë Plator Avdiu thotë se policia e Kosovës ka përvojë në ruajtjen e rendit dhe qetësisë gjatë proceseve zgjedhore, por shton se duhet të shmanget çdo lloj i përshkallëzimit të situatës. Ju ftojmë të dëgjoni një material të përgatitur në këtë temë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë tha se ka nisur përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme lokale në komunat në veri të Kosovës, por nga lista serbe thanë se kjo parti dhe qytetarët që e mbështesin atë nuk do të jenë pjesë e këtij procesi zgjedhor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpalli 18 dhjetorin datën e mbajtjes së zgjedhjeve në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, që të gjitha komunat e banuara me shumicë serbe. Deri te ky vendim erdhi pasi kryetarët e këtyre komunave nga lista serbe dhanë dorëheqje me 5 nëntor në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesi për riregjistrimin e makinave me targat e paligjshme serbe. Procesi i regjistrimit kundërshtohet nga shumica e serbëve në veri, po ashtu edhe nga Beogradi zyrtar. Ata janë kundër targave RKS apo Republika e Kosovës, në të cilat insiston qeveria e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi të martën se ka nisur planin për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në veri të Kosovës. Presidentja Osmani shpalli datën e zgjedhjeve pas konsultimeve që mbajti me përfaqësuesit e partive politike. Në takim nuk mori pjesë lista serbe, parti që deri më tash ishte në kryet e 4 komunave në veri të Kosovës, ndërsa disa politikanë opozitar serb bën thirrje për shtyrjen e zgjedhjeve me qëllim të shmangjes së tensioneve të mundshme, than ata. Presidenti Osmani tha se do t'ju drejtohet të gjithë partnerëve ndërkombëtar me kërkesën për monitorimin e zgjedhjeve. Osmani po ashtu tha se institucionet e sigurisë në Kosovë do t'i ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshëm në mënyrë që qytetarët pa dallim etnie të ndihen të sigurt dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Dušan Radaković thot se nuk do të ketë asgjë për të monitoruar nëse pjesëtarët e komunitetit serb nuk marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme. Ju e dini që unë si demokraci në veprim organizoj gjithë procesin zgjedhor me vëzhgues në çdo vend votim, por nëse nuk kemi shkolla, nëse nuk kemi njerëz nga komisioni komunal zgjedhor, është e pamundur të organizojmë zgjedhjet, thot ai. Duke folur për Radio Evropa e Lira, Radoković thot se në të kaluarën qendrat e votimit në komunat në veri janë hapur në institucionet arsimore, por ato funksionojnë me sistemin e Serbisë, kështu që shtoi ai, ekziston mundësia që drejtoret të mos e lejojnë shfrytëzimin e shkollave për zgjedhjet. Zgjedhjet para lokale me ligjet e Kosovës në veri organizuan në vitin 2013 pasi Kosova dhe Serbia nënshkruan marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Organizata jo qeveritare